Гаворить Радіо Свобода, 6 годин раніцы у Менску. У праскай студии вас вітає Алена Струве. Программу открываем выпуском новинок. Пакистанский президент Асиф Аль-Зардары звернулся до кіраўніцтва Индии не робить акт покарання у отказ на террористичные напады у индийском городе Мумбаи. У интервью британскому выданию Financial Times кіраўнік Пакистану попередил, что подобные провокации створают небезпеку войны помеж суседями, якія мають ядерную зброю. Напередодні отказный представник Министерства внутренних справ Индии заявил, что все 10 подозреваных у нападах у Мумбаи ёсць ісламістамі, якія прыбылі з Пакістану. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння афіцыйна абвесціць о прызначэнні Хілары Клінтон дзяржсакратаром ЗША ў будучай адміністрацыі. Пра гэта паведамілі інфармацыйныя агенцыі са спасылкай на крыніцы ў дэмакратычнай партыі. На мінулым тыдні Абама абвесціў пра прызначэнне ў эканамічным блоку адміністрацыі. Міністрам фінансаў будзе буйны банкір Гейтнер, а нацыянальную эканамічную раду узначаліць былы міністр фінансаў Нансо Саммерс. Президент Грузии Михаил Саакашвили закликал Европейский Звяз не робить со стопок России на мающих отбыться перамовах по домове о партнерстве. У интервью немецким журналистам Саакашвили заявил, что былые советские республики поставятся до признания Европы российской агрессии, як до здрады. Обновление перамов помеж Европейским Звязом и Россией запланировано на авторок. Поводле информации с полосы Газа, радикальная групповка «Хамас», под контролем якой находится полоса, робит перешкоды паломникам у выезде у Мекку для церемонии хаджу. Ранее Саудовская Арабия, на территории якой местятся головные мусульманские святыни, ухвалила спис паломников, представленный конкурентами «Хамас» палестинским рухом «Фатх». У Румынии отбылися парламентские выборы. Громадяне краины обирали 315 депутатов Нижней палаты и 137 сенаторов. Упершиню выборы проходили по новой мажоритарной системе. Выборщики голосовали не за партийные списы, а за конкретных кандидатов. Основная борьба за голосы разгорнулась помеж социал-демократами, демократично-либеральной партией президента Басеско и национал-либералами на чале с дейным премьером Папеску Теречану. Поводле попередніх апытанняў, лідарства за апозіцыйным сацыял-дэмакратамі яны набіраюць да 35%. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Запланаванае на сёння ў Маскве паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, у рамках якога ў Маскву мусіў прыляцець беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка сарванае. Пра гэта паведаміла расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта Расіі, расійскае МЗС і апарат саюзнай дзяржавы. Паводле выдання, бакі не сышліся ў поглядах на развіццё агульнай дзяржавы і перанеслі сустрэчу на непэўны тэрмін. Таксама адкладзена і намечанае на сёння падпісанне расійска-беларускага пагаднення аб аб'яднанай сістэме супрацьпаветранай абароны. Беларусь выказала зацікаўленасць у пашырэнні гандлю з Нямеччынай і прапанавала аднавіць дзейнасць беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Як паведамілі ў МЗС Беларусі ў часе візіту ў Берлін намесніка міністра замежных спраў Валерыя Варанецкага і ягоных сустрэч з нямецкім бокам, былі абмеркаваныя пытанні супрацоўніцтва паміж краінамі. Выборчае законодаўство Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ па ацэнцы сёлетніх беларускіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЕ. Паводле дакументу, нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбару ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ. Сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі был и белорусский громадянин, и он прилетел у Мумбаи у командировку, поселился у гостиницы «Оберой». Подчас антитеррористической операции он не потерпел.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Його удільники говорять про значення і наступстви дозволу на легальне розповсюдження нашої ніви і народної волі. Дзвонки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай. У наступнай гадзіне, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня мастака Алеся Пушкіна, перадача на тэму «Даравання калі каму і ці заўсёды». А таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСМ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У дакладзе падкрэсліваецца, што неабходна прыкласці далейшыя сур'ёзныя намаганні, калі Беларусь шчыра хоча правесці сумленныя дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з яе абавязаннямі ў АБСЭ. У прыватнасці, як лічаць прадстаўнікі бюро АБСЭ, выбарчае заканадаўства Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўладаў. У нядзелю каля 150 актывістаў дэмакратычнага руху ў Зменску наведалі мясціны, звязаныя з слуцкім збройным чынам 1920 году. З удзельнікамі вандроўкі быў і наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У 1920 годзе у такі ж восеньскі позні час слуцкія паўстанцы займалі лінію фронту супраць чырвонай арміі. Даўжыня акопнай абароны 110 кіламетраў. Ад Слуцка да вёскі Грозава і мястэчка Семежава на Капыльшчыне і далей да вёскі Вызна на Салігоршчыне. У 1990-е гады тут былі ушанаваныя месцы пахавання слуцкіх змагароў. І вось сёння да высокіх крыжоў удзельнікі вандроўкі паклалі жывыя кветкі, гучалі тут песні паўстанцаў і гімн «Магутны Божа». За дазволам на сённяшнюю вандроўку ў Менскі абласны выканаўчы камітэт звярнуліся сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Чыноўнікі, аднак, дазволілі акцыю толькі КХП БНФ, у тым ліку кароткачасовы мітынг у Слуцку. Другая група вандроўнікаў рухалася, гаворыцца, на свой страх і рызыку. І пра некаторыя асаблівасці гэтага падарожжа паведаміць зараз Антон Астаповіч.
Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, як у мінулым годзе, паведаміла аблвыканкам пра правядзенне традыцыйнай краязнаўчай вандроўкі па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Але ж чамусьці аблвыканкам расцэніў гэта як заяўку на масавую акцыю і па працэдурных пытаннях, так як заяўка не адпавядала форме, а быў проста паведамляльны ліст пра вандроўку, нам было адмоўлена. Але ж усё роўна вандроўка адбылася. Мы наведалі такія месцы, як Грозава, Семежава, Вызна, зараз Чырвоная Слабада, і завершылі сваю вандроўку менавіта ў старых дарогах, там, дзе знаходзіцца музей беларускага клубу «Спадчына», які ўзначальвае спадар Анатоль Белы. Нягледзячы на тое, што выстаўляліся штучныя перашкоды таварыству з боку абласной выканаўчай улады, вандроўка адбылася, было знойдзена паразуменне з рэгіянальнымі прадстаўнікамі органаў ўнутраніх спраў, ніякіх канфліктаў, ніякіх непаразуменняў не было, і традыцыйная вандроўка прайшла на высокім узроўні.
Гаварыў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. У гонар 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну сёння адбылася вандроўка дэмакратычных актывістаў па мясцінах змагання слуцкіх паўстанцаў за незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе «Празскі акцэнт». Улады дазволілі друкаванне і распаўсюджванне ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэты дазвол прыкметаю лібералізацыі. Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці аб'яднаная Еўропа з яе новай палітыкаю? Наколькі маральная гэтая новая палітыка еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Улады дазволілі народнай волі і нашай Ніве друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Так вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Сямён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць 1000 людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтыя астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз-то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Так вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання 2 газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось 2 газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну, от хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юрій, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а тое, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць, і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаныя, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі. Так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць высновы, быццам бы штосьці мяняецца. Так, 2 газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе ты рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось 2 газеты з тых, што былі ў падполі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арыфметыку, прабачце, ёсць іншая арыфметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважвае. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды, Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела, так? А зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўся гэтага хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя умовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не Махатму Гандзі і іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, некія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць улада. І не болей таго.
Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захад у здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанні з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какія-то санкцыі, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не?
Вядома ж, не. Палітыка Захаду ў дачыненні Беларусі была якраз не унікальнай, не выключнай, а нармальнай палітыкай ў дачыненні да краіны, якая знаходзіцца ў Еўропе. Бяда Лукашэнкі якраз у тым, што Беларусь вось у Еўропе знаходзіцца. Я думаю, што для яго самы салодкі сон, самая салодкая мара, гэта як аднойчы раніцай ён прачынаецца, а вакол аравійская пустыня ці афрыканскія джунглі. І ўсё, і ніякай Еўропы, і не один чиновник не прийде и не скаже, что ж ты робиш с правами человека.
Ира, я вас перепиню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ці египетского, скажем, журналиста, ці правооборонца, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЕ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что проводеров этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але коли завтра Чехия, эти Словакия, скажем, уведет в Конституцию новую норму, что гражданин этой страны имеет право на каннибализм, я вас могу заполнить у тем, что санкции начнутся у той же день. Что дотычет Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, еще коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего огульного с Европой это не мае. И тому до нас повинно быть иншее потребование. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми моцной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа в том, что это справды. Працует такой подход. Европейцы добро разумеют, что традиции, культуру, религию никуда не подеть. И изменить это просто на некие европейские стандарты немогчимо. И тому до Вьетнама, до Египта совсем иншее потребование. Але Беларусь – это краина европейская. Тут ничего не сделаешь. Разумеется, Захад есть Захад, Усход есть Усход. Не народился еще той, кто смог бы обвергнуть Киплинга.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – дозвол на легальное распаусюдживание нашей нивы и народной воли, значения и наступствы. Тему обмерковывают шеф-редактор нашей нивы Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халиб. Ведет передачу Юры Дракохруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, у тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне. А аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць FM, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім отстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я па праўдзе не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярны, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць, або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта няма цікавасці, няма рэнтабельнасці, або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая або той прэсы, якая на першае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў саюздрук, мы што нумар, у кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запрасілі нашых калег, ну, белмоўных, вядома, бо у нас беларускамоўная газета, рабіць у нас цяпер на нашых старонках свае старонкі. Нехай робяць, нехай такім чынам даходзяць да чытача.
Спадар Букчын, вы вось у сваім артыкуле наконт гэтых двух газетаў, адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в яких яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы і галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот, а мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім, вот, да грамадства, і оно гулец, не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Бухчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусю, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусю, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы неаднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда – это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Прынцыпы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, прынцыпы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта. Ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусю. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіёскі. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тем лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Але ж давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Ниякой забастовки, может, 10 человек вышло на площадь Кастрычинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с рычаистностью, с реальным життем. Я как историк, как литератор, как ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хочете лечиться с рычаистностью?
А я не бачу в эту рычаистость, я не існую, разумеете, я не бачу ніякой потребы для Заходу прымаць у свае абдымкі Лукашэнку, які знішчыў усё ж такі некалькі чалавек. Мы гэта ўсе ведаем. Калі б Захад пра гэта не ведаў, калі б не было гэтых усіх рэзалюцыяў, ну, можа, напэўна, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся са спадаром Букчыным у тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. І, напэўна, гэта была нейкая добрая воля, тое, што заходнія краіны мелі столькі гадоў такую жорсткую пазіцыю. Але абдымацца з дыктатарам, які застаецца дыктатарам, гэта проста, гэта крыўдна. І гэта нават агідна. У мяне гэта выклікае рэакцыю амаль што фізіялагічную. Мне проста агідна.
Ірін, скажыце, калі ласка, а вось калі заходнія лідары абдымаюцца з Владзімірам Пуціным, з Худзінтао, з Муамарам Каддафі, з Ілхамам Аліевым, вам настолькі ж крыўдна?
А вы не параўноўвайце Расію і Беларусь. У дачыненні да Расіі ўвогуле не было ніколі ніякай прынцыповай і жорсткай палітыкі, проста таму, што ў Расіі ёсць шмат нафты і газу.
Ну, у Кітая наогул няма нафты, у Егіпта таксама няма нафты, а Егіпту, дарэчы, кожны год з бюджэту ЗША выдзяляецца хіба не самы вялікі грант пасля Ізраілю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца.
Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма.
І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі?
Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся, так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут вашая пазіцыя?
Гэдаць, той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Сямёнам. З Сямёнам Бучыным я згодны, што, ведаеце, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту, падтрымліваючы Егіпет як сілу, якая проціставіць радыкальным ісламскім фундаменталістам, журналістам. Одночасово Захад і морально, і політично підтримує демократичну опозицію в Єгипті. Те саме відбувається в Азербайджані. Хоч ситуація внутрішня у цих країнах і геополітична ситуація вокруг їх, вона різна. Гэтак же треба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ. Мы пастараемся заваёваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел шеф-редактор нашей «Нивы» Андрей Дынько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
Ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размова Міхася Скоблы з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленою Макоўскай хвіліну праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула і 300 параненыя. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у гатэлях Тадж-Махал і Абырой. На гэтую тэму мы атрымалі такія тэлефанаванні.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Путіна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Усясветны фінансавы крызіс. Якія наступствы будуць для Беларусі? Як мяняецца дабрабыт людзей? Меркаванні слухачоў свабоды.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 тысяч, слоек трохлітровый гуркоў, больш за 10 тысяч. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 тысяч, вось 2 кілаграма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чаму не знижается кошт на бензин, калі знизился кошт на нафту? Усё вельмі просто лічу. Таму што транспортная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знизится кошт на паліва, то трэба знижаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлы весь ланцуг гэтых праблем. Дзякуй.
Григорий Іванченко, Мінський район. Я лічу, що треба вернути реформатора Столипіна і його програму. Тоді не буде такого кризису. Правительство, ліквідувавши мелке крестьянство своїми непомірними налогами і різнообразними препонами, само себе приговорило непомірний рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Настоящий кризис – это не кризис для крестьянина, у которого есть руки да и свое хозяйство. Это кризис для чиновничества, которое не может уже обобрать этого крестьянина, и оно пришло само себе в тупик. Выход один – долой чиновников и бюрократов.
Александр Лапинский, прошу огучить. Президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Заместо того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов Звучных Штатов Америки у России и бросит еще 2 миллиарда долларов США в Международную валютную фонде. С этими позиками не различатся и наши правнуки.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Вашыя ўвазе каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. А Рыгорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать правы человека, это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышков, Порша.
Час ішоў, пролетело 14 годов, люди и житё их меняются. Вось и пришел час. Наш перший президент зразумел, что изоляваться от сусвету и побудовать некую іншую краину, излучену от СССР, его застоем в развитии, особливо в апошние брежневские годы и пьяным колгасным корытом в новом веку нельга. Вось Александр Егорович, как разумный человек и соспелый политик-стратег, пошел на некие, покуль что невеликие, соступки, стосунки с краинами Евразвязу, выпустил из места узневоления политвязнев, изменил ставление до позиции незалежной прессы. И навод гэтаму чуть-чуть толерантный белорусский народ обрадовался. Тримай, Александр Егорович, гэтый накерунок, и Бог тебе допомогу, и твой электорат. Павел Васильевич, Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. 26 лістапада ў Менску з ініцыятывы дэмакратычных моладзевых арганізацыяў адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» запатрабавалі выключыць помнік Леніну, што на плошчы незалежнасці ў Менску, са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, а таксама знесці манумент. Некалькі дзён слухачы дыскутавалі пра перавагі і хібы камуністычнай сістэмы.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Слухач хвалить Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай, и не было всяких злодеев, не было тюрем, да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумай, слухач, что робила советская власть. Был такой хлеб черный и один батон. Теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Скончим агляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
У вас були вельми класні дзвінки на Свободу. І про кошт сала, і кошт золота. І про доброту до пенсіонера у Польщі. І саме класне про Путіна з його зброєю, що принесла смерть дітям. З форуму Свободи я категорично не згодна, що з-за білоруської мови може розпочатися громадянська війна у Білорусі. Не глядячи ні на що, білоруси поважають свою мову, і дітей охотно віддадуть у білоруські класи.
Прослухал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Удивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Огляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваны.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи»
у будні від 7 до 8 ранці.
Прочинайтеся зі «Свободи».
Ви на хвилях Радіо «Свобода», далі «Вольна студія». Уже амаль два месяцы протягивается громадская кампания «Будьма». По всей Беларуси отбываются встречи с письменниками, музыками, мастаками. Михай Скобла у вольной студии гутарить с координаторкою кампании, старшиней рады згуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской.
Спадарня Алена, до недавнего часу, коли я чул слово «будьма», мне уявлялось застолье, где, коли уже все тосты вычерпанные, гучало менавито яно, короткое и емкое «будьма». Бо, як вядома, казать тосты – жанр непросты. Чому все ж вы вырашили назвать свою кампанию гэтким шмат ассоциативным словом?
Ну, менавито, напевно, и тому, что это слово шмат ассоциативное. Справа тем, что мы, саправды, вельми долго омерку як назваць нашу кампанію. І абмяркоўвалі не вузкім, далёка не вузкім колам, а раіліся і з нашымі рознымі экспертамі, і з палітолагамі нават, як все ж таки лепш назваць кампанію, якая скіравана на, скажем, культурную ідэнтычнасць беларусаў. Былі розныя прапановы, вы не паверыце, адной з прапановаў нават было назваць кампанію «Мы беларусы». А паколькі мы сталі абмяркоўваць яшчэ ў 2007 годзе ў канцы, то, можа быць, калі б мы ее так і назвалі, атрымаўся бы такі невялікі казус у нас. Вось. Але тым не менш. Мы думали, что кампанія, у назве кампанії повинен быть заклик, перше. По-друге, гэта повинно быть слово, якое адрознівае нас от інших народов. Гэта слово, дзе ёсць нейкі там сполучэнні наших літер, якія менавіта фактурна наші, національні, беларускі. По-третє, гэта повинно быть становче, позитивное слово. Слово, якое менавіта жыццесцвярджальнае. Прийшли до висновы, что вельми добра было б назвать кампанію менавіта «Будьма». «Будьма беларусами».
А расскажите больше подробязно про гэтую кампанію. Хто і што конкретно конкретно мае рабіць, дзе і за што агітаваць?
Ну, агітаваць, напэўна, можа быць, я б не стала так казаць, таму што ў нас слова агітацыя досыць такі негатыўны асацыяцыі яшчэ з савецкага часу. Мы думаем, што агітаваць за беларускае ў Беларусі яно неяк неправільна. Задумывалася гэтая кампанія, як я ўжо сказала, досыць даўно і рознымі арганізацыямі грамадскімі. Да нас адразу ж далучыліся Саюз пісьменнікаў беларускіх і таварыства беларускай мовы. Кожны робіць нешта ў гэтым накірунку, сваё. Але варта проста прадэманстраваць вось гэты ўзор аб'яднання, ўзор кансалідацыі і паказаць, што мы зараз ідзем пад адзіным сцягам.
Такім чынам, гэта кампанія праводзіцца трыма арганізацыямі. Гэта Бацькаўшчына, Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы.
Не-не-не, я сказала, што іх насмат больш. Гэта і суполка Пагоня, беларуская музычная альтэрнатыва і таварыства гісторыка. Яшчэ шэраг арганізацый. Усяго на пачатку, калі мы абвесцілі кампанію, нас ужо было дзесьці каля 10. Сёння нас ужо 18. Гэта прайшло фактычна, ну, 2 месяцы з пачатку кампаніі. Мы думаем, што тэмпы яны будуць такімі ж нарастаць, таму што сёння мы маем вельмі шмат прапаноў ад розных арганізацый, ад розных ініцыятыў з рэгіёнаў. Не проста далучыцца да кампаніі, падтрымаць ідэю кампаніі, а таксама прапануюць нейкую сваю дзейнасць, прапануюць розныя віды конкурсаў, мерапрыемстваў, запрашаюць да сябе пісьменнікаў, хочуць арганізаваць у сябе ў мясцовасці канцэрты. І гэта вельмі добра, таму што кампанія ідзе рознымі накірункамі. Гэта і арганізацыя выставаў, гэта і правядзенне вось гэтых шмат розных культурных мерапрыемстваў. Як у Беларусі, у сталіцы Беларусі, у Мінску, так і ў рэгіёнах. Але асноўнае гэта паказаць, што наша беларуская мова і беларуская культура гэта сучасна, гэта модна і гэта перспектыўна.
Нядаўна днямі, на 27 лістапада, у дзень слуцкага паўстання, я знайшоў у сваёй паштовай скрыні прыгожую рэкламную паштоўку з лагатыпам кампаніі «Будзьма». Дзве рукі, скрыжаваныя ў сінім небе. Якую яшчэ, скажам так, наглядную агітацыю, хоць вы кажаце і пра трошкі недарэчнасць гэтага слова, вы выкарыстоўваеце?
Паколькі мы, рэальна, беларусы, якія сёння насяляюць нашу краіну, мы, в прынцыпе, утвараем некія дзве асобныя краіны ў межах адной. Адна рускамоўная, якая мае некія свае каштоўнасці, якая мае некія свае ідэалы. Другая беларускамоўная, у якой развіваецца беларуская культура, мова. Ствараюцца вельмі сучасныя творы мастацтва. І мы хочам гэтыя краіны дзве паміж сабой пазнаёміць. Таму мы за лагатып кампаніі взялі вось такіх хлопчыкаў і дзяўчат, скажам, чырвоных на белым фоне, якія трымаюцца за рукі. Гэта традыцыйна беларускі некі узор, арнамент.
Я паглядзеў у кнізе аўтарытэтнага нашага навукоўца Кацара беларускі арнамент, гэтыя дзве фігуркі азначаюць вянчанне. Такім чынам вы не хочаце паяднаць вось гэтыя дзве палавіны, на якія Беларусь раздзеленая.
Мы хочам паяднаць людзей, сапраўды. Мы хочам менавіта вот закласці гэты падмурак кансалідацыі. Праз гэтыя працэсы трэба значыць, прайшлі ўсе ўжо краіны постсавецкай прасторы. Адзінае, што не прайшлі чамусьці адныя беларусы, а гэта проста неабходна, і на жаль, у нас не стала такім аб'ядноўваючым, скажам, нас падмуркам рэлігія, таму што, па-мойму, толькі 10% беларусаў наведваюць цэрквы. Не стаў іншы грамадскі ці палітычны праект. І без гэтага мы наперад нікуды не пойдзем, рэальна. Гэта тое, што нас рэальна всіх аб'ядноўвае і адрознівае ад другіх народаў. Таму мы выбралі высьменіты гэты арнамент, але мы яго асучаснілі. Мы зрабілі яго больш стыльным, больш стылізаваным і сучасным. Таму ён пазнавальны і беларускі адначасна, і адначасна ён сучасны. І сёння мы выпускаем у межах таксама нашай кампаніі і майкі, і вось торбачкі з лагатыпам кампаніі, і вось гэтыя паштоўкі, якія распрацоўваў, дапамагаў нам распрацоўваць наш вядомы мастак Міхал Анімпадыстаў.
Як да вашай доўгатрывалай акцыі ставяцца ўлады? Ці не перашкаджаюць сустракацца вам з моладдзю ў школах, у іншых навучальных установах, а можа спрыяюць?
Ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было. Сёння сустрэчы ідуць. На сустрэчах прысутнічаюць прадстаўнікі мясцовых ідэалагічных органаў. Нейкіх нараканнях у наш бок, ну, пакуль што не было. Таксама вот апошнія часы адбылося некалькі сустрэчаў, калі мы звярталіся афіцыйна за дазволам правядзення гэтых сустрэчаў у рэгіянальныя мясцовыя ідэалагічныя структуры, і яны давалі дазвол. Сустрэчы мелі месца, і, в прынцыпе, усе бакі былі задаволеныя.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай.
Гаспадарня Алена, вы старшиня рады згультавання беларусаў свету бацькаўшчына. Давайте поговорим про статутную дзейнасць вашай арганізацыі. На жаль, беларусы працягваюць выязджаць у замежжа. Але, наколькі я ведаю, найноўшая хваля эміграцыі, у адрозненне ад, напрыклад, паваеннай хвалі, дуже прагматычная і шукае за мяжой лепшага асабістага жыцця. Ці ўдаецца вам навязаць лучнасць з гэтай эміграцыйнай хваляй?
Ведаце, скажу, што тут дастаткова складанае для нас на сённяшні дзень пытанне, таму што натуральна кантакт навязаць можна, але што ты будзеш мець ад гэтага кантакту, калі чалавек не зацікаўлены? Тут, скажам, павінна быць ініцыятыва з двух бакоў. І тут сіл менавіта высілкаў грамадскай арганізацыі малавата. Так, беларусы працягваюць выязджаць. Так, з тых выязджаючых беларусаў вельмі малы адсотак далучаецца да арганізацыі беларускай дыяспары ў США, Канадзе і Вялікабрытаніі. Таму што асноўная маса гэта беларусы, якія не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры, якія слаба ідэнтыфікаваны. І гэта ёсць адна з прычынаў, чаму менавіта мы абвесцілі гэтую кампанію Будзьма. Таму што на сённяшні дзень Беларусь губляе людзей, губляе свой патэнцыял. Гэтыя людзі маглі бы ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. Яны бы маглі займацца і, скажам, ствараць беларускія адпаведныя лобі ў замежжы, бо гэта звычайна прафесіяналы, гэта людзі з харошай адукацыяй. Яны альбо проста асімілююцца, альбо далучаюцца да іншых дыяспар: расійская, украінская, польская і так далей.
І іміджам Беларусі за мяжой таму і займаецца Лорд Белл. Пакуль што. Ваша згуртаванне выдае вельмі сімпатычную кніжную серыю «Бібліятэка бацькаўшчыны». У ёй пабачылі ўжо свет кнігі Кастуся Акулы, Лявона Юрэвіча, Вольгі Грыцук, Александра Адзінца. Ці будзе працяг бібліятэкі?
Ведаце, працяг бібліятэкі будзе, і нам вельмі прыемна, што вельмі часта не мы вось думаем, што ж нам выдаць наступнае ў нашай серыі, а ідэі, яны прыходзяць як бы самі, як і прыходзяць прапановы. Таму вось наступнай кнігай нашай серыі будзе кніга пра беларускі кангрэсовы камітэт у США. Таксама Наталя Гардзіенка, якая правіла вельмі вялікую навуковую працу ў Вялікабрытаніі, працавала з архівамі, з успамінамі беларусаў Вялікабрытаніі, дапісвае кнігу пра беларусаў, менавіта пра дзейнасць згуртавання Вялікабрытаніі і пра лёс беларусаў, якія туды выехалі.
Я ведаю, спадарня Алена, што пад эгідай бацькаўшчыны калісьці распачыналася праца над фундаментальным праектам пад назвай «Энцыклапедыя беларускай эміграцыі». А потым пайшлі чуткі, што справа спыненая. Хацелася б пачуць з першых вуснаў, што з гэтым праектам і ці прычакае наша эміграцыя сваю энцыклапедыю?
А справа ў тым, што гэту энцыклапедыю сёння немагчыма выпусціць без зваротных кантактаў з той жа самай эміграцыі. Ідэя была агучана на мінулым з'ездзе беларусаў свету нашай арганізацыі ў 2005 годзе і нашла водгук сярод розных асяродкаў беларускай дыяспары. Мы звернуліся. Некалькі лістоў пайшло ў розныя асяродкі. Мы прасілі вылучыць нейкіх каардынатараў, якія б займаліся гэтай справай. Таму што калі, скажам, па далёкім замежжы ўсё ж такі можна было сабраць інфармацыю на базе той інфармацыі, на базе тых друкаваных матэрыялаў, што ёсць сёння ў Беларусі, то Расія, Украіна, Казахстан і так далей, гэта фактычна тыя яшчэ пласты беларускай дыяспары, эміграцыі, якія добра не апрацаваны. І шмат у якіх накірунках там працу трэба пачынаць з нуля. І без мясцовай ініцыятывы мы просто не здолім гэта зрабіць. Але, на жаль, тое, што мы атрымалі пасля нашых зваротаў, гэта была, ну, бачна, што беларуская дыяспара сёння перажывае, напэўна, не лепшае са сваіх часоў. Менавіта час ідзе. Нічога на дзяржаўным узроўні ў дачыненні да эміграцыі не мяняецца. Нічога такога, што магло б інспірыраваць эміграцыю на нейкі іншыя крокі на развіццё. Тыя суполкі, якія сёння працуюць у замежжы, калі, скажам так, яны не створаны па ініцыятыве зверху, яны выжываюць самі. Яны займаюцца, скажам, пытаннямі свайго выжывання самі. І таму натуральна ім вельмі цяжка, ёсць праблемы з нейкім людскім рэсурсам, з адміністратыўным рэсурсам, з фінансавым рэсурсам. Таму вельмі цяжка, скажам, гэтым людзям вылучаць нейкіх асобных людзей, якія будуць займацца асобна нейкай даследчай там працай, весці ў архівах там альбо Іркутска, там Новасібірска. Таму тут, канешне, складанае пытанне. Саму ідэю мы не кінулі, але пытанне складанае, і на наступным з'ездзе мы зноў будзем звяртацца да нашай дыяспары з гэтым пытаннем.
І хіба апошняе пытанне. Давайте вернемся да нашай асноўнай тэмы кампаніі Будзьма. А наколькі эфектыўна праходзіць гэтая кампанія і якога ўвогуле эфекту вы ад яе чакаеце?
Кампанія доўгатэрміновая, таму што рэальна за некалькі месяцаў ці нават за год вырашыць тыя праблемы, якія не вырашыліся ў Беларусі цягам 17 гадоў, фактычна немагчыма. Натуральна, кампанія доўгатэрміновая, сказаць, што вось яна скончыцца тады, вось нейкі момант, калі там мы все, взявшыся за рукі, ну, Ну, гэта, канешне, ідэалізм. Калі ласка, далучайцеся да нашай кампаніі. Мы чакаем вас, чакаем вашых прапаноў, вашых ідэй і вашага ўдзелу ў нашых мерапрыемствах. Звяртайцеся да нас. А з падзеямі, з культурнымі падзеямі, скажам, з афішай канцэртаў, што адбываецца ў межах кампаніі і не толькі, можна пазнаёміцца на нашым сайце www.budzma.org. І на гэты сайт таксама можна пісаць на як на грамадскі дзённік, таму што там размяшчаецца інфармацыя не толькі пра культурныя падзеі кампаніі «Будзьма», але пра все культурныя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была каардынатарка кампаніі «Будзьма», старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.